Vîrusa korona bandora xwe li ser yekê gulanê Roja Kedkarên Cîhanê jî xist. Îrol, Tirkiye, li sivî yek bajaran qedexa çûn hatine heye. Lê dîsa hin kedkar mecburin ku kar bikin. Amed jî di nav sivî yek bajaran qedexe daye. Gelek sendika Serîl Welayetê dabûn ku xwestibûn nûnerên sendikayan bi daxuyaniyê yekê gulanê pîroz bikin. Lê wilayetê got tenê 5 kes dikare beşdar bibe. Sendika jî biryarê protesto kir û daxuyaniya xwe roja pêşemê da. Dur da hat gotin ku di rojên koronayê de ên ku keda wan bin pê dibe û dibin xeterê dane karker û karmendin. Gelek dikan û dezgehên bazarê di çarçoveya tedbîrên dijî belavbûna koronayê hatin girtin. Wezareta Karên Navxwe a Tirkiyeyê ragihand bû ku di çarçoveya tedbîrên dijî koronayê ji bo demeke nedyar 149.382 dikan hatine girtin. Lê li gorî daxuyaniya serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu di nav du mehandel Türkiye'ye 400,000 dikan hat negirtin û ji 2 milyon zêdetir kes bêkarmane. Li bazaran dezgehên goşt, masî, cil û firaxşî hatin rakirin. Tenê li bazara jinan a Bagçlera li Amedê ku hefte 5 rojan tê damezrandin, 25 dezgeh hatin rakirin. Ji 25 jinan hin kes mecbur mane ku di dezgehên hevalên xwe de bi yewmiyeyên hindik debara roja xwe bikin. Yek jiwan jî mirûvet demîre.
Mesela waqtê ku çav Qur'anê dest pê kir, gotun ki nexweşîn hatiye Tirkiyeyê. Hefteke em çûn, hefta didu ya gotun ki cil yasa xemê bikin. Çivkî go pîsliq tê go ser cilav sekine. Hani em madurin, me cilav deyn aniye. Me meze kirna go negirin se go cezayê ji wara were. Me rabu cilê xwe tevbiriye daniye jiyanê anaka. Cilê me sader jiyanê dane.
Beriya 10 salan hevjînê mirûvet di qezaya trafîkê de dimre û bi 5 zarokên xwe bi serê xwe dimîne. Li bazara jinan a jiyanê ji xwe re dezgehek vedike û li wir dest bi firotina cilav dike. Mirûvet bi kedamilê xwe 9 salin ku firoşkariyê dike. Bi morgicê xaniyek sendiye. Du zarokên xwe zewcandiye. Sê heban jî li zanîngehê daye xwendin. Lê du mehberê dema ku hin tedbîr li dijî belavbûna koronayê hatin sendin, dezgeha wê jî hate girtin. Di ser de kurê wê jî bêkar dimîne. Mirûvet niha li ba hevaleka xwe hêkan difiroşe û rojê 5 lîre yewmiyê distîne.
Piştî wî dihat mezekir malê dar rûniştî ji bira nabe. Heb kîlayê min heye dişixule. Ew jî de jî îşberda wî jî îşler xistin. Piştî wî daha mezekir nebû, ezanaka ber hêka difiroşim. Ev hevalika me jî yaşê wê mezin e, nikare were. Ez hêka jê ra difiroşim, mesela rojê 5 milyon dide min. Kara wê din çi mîne se heqê hêka ez teslîmê wê dikim. Wî awayê em derbas dikin.
Ew dibêje beriya korona ji toptanciyan 20,000 lire mal sendiye. Ku ser dezgehê xwe bifiroşe lêj ber ku niha nikare firotinê bike, meqdûre û her roj toptancî telefonê wê dikin jê deynê xwe dixwazin.
Ama mesela anaka çawaye royê înankî dica sê cara toptancî telefonê me dikin ji bo van cila ana 20 milyar 22 milyar net. Deyne min heyet cilada. Toptancıya da niye? Ezgava haftalık edişoğulüm. Mesela hafta 500. Çi vere dese min müdbirdi davan. O an denge okun etkircuma. Anaka ez mesela roye 5 milyon edişoğulüm. Ezi 5 milyon ancak dige malak ol. Mesela pazarı da gelir ama tüne başka ciki da. Pazarı da evya kuarın evya ez digirim. Ez hatta de malı. 5 milyon desem da qede. Estene ana kadış oğlum.
Mürüvvet desne şantke ku korona hemî revşe jiyane wan guhertiye. U firoşkarin bazaran dibin xetereyek mezindane lhember virüse. Ew dibêje ku bi tirs çemalê.
Yani ve korona hatta em pır perişan bune. Yani em diçin tene jî em ev kut kevir mala xo. Em hatta tene em diçin hundre banyo. Em hatta banyo neke em vancile xo navin makine. Em xoyuk neke em nukan derken nav gede xoji. Yani durma me pır zore.
Xacican Farqin, Deng Amerika, Ahmed.